Azatlık Radyosu YouTube'da. Azatlık Radyosu'nun YouTube sahipası Türkmenistan'dan halk içinden havarçılarımız ve okuyucularımız tarafından iyi verilen video yazgılar arkalı resmi metbuğutta beyan edilmeyen halk durumusunun öz oluşlu bir çeşmet hükmünde dörödüldü. Bizim sahipamızı YouTube'un gözle bölümüne Azatlık Radyosu, Azat Havar, Azatlık Online, Azatlık TV sözlerini yazıp tapıp bilirsiniz. YouTube'da Azatlık Radyosu'na tomuşuçu bulmağı, kulduğuçu bulmağı hemmeleri çağırıyor.
Gepleyer Azatlık Radyosu. Xabarlar gündelikimizi men gözel Xudayberdiyeva devam ettiriyarın. Birleşen Ştatlar Merkezi Aziya yurtlarında tapılan mineral baylıkları kızıklanyar şunun için Birleşen Ştatların Prezidenti Donald Trump'ın ve Sovet liderlerinin katnaşmağında 6. noyabrda Washington'da geçirilecek samitte seyrek yer mineralları meselesinin gün tertipte esası orun eğilecektiğini analitikler çaklayarlar. Bilermenler şu yıl 10 yıllığını belleyen C5 koşmak bir formatındaki duşun orsiyet bilen Hıtay'ın arasında yerleşen Merkezi Aziya devletlerine dışarı siyasetlerini den ağırlamlaştırmağı ve köpü uğurlu çimeleşmeni devam ettirmeğe mümkünçilik verecektiğini ihtiyarlar. Türkmenistan'ın Prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un samit ağıtlaşma için Washington'a uğranlığı 4. noyabrda haber verildi. Birleşen Ştatların Prezidentinin Merkezi Aziya yurtlarının liderleri bilen 6. noyabrda Washington'da C5 koşmak bir formatında geçirilecek duşuğu ikincisidir. Merkezi Aziya liderlerinin ve Birleşen Ştatların Prezidentinin katnaşmağında birinci samit 2023 yılda New York'ta Birleşen Milletler Kuramasının Baş Asambleyasının çayaklarında geçirilipti. Ondan ön C5 koşmak bir formatındaki duşuklar yurtların daşarı işler ministerleri derecesinde geçirilipti. Seyinçiler Merkezi Aziya Birleşen Ştatları arasındaki hedirki samitin has anık meselelere gönüktürülecektiğini ve Donald Trump'ın Amerika ilki bilen çemeleşmesi bilen bağlı olacağını çaklayarlar. 2 yıl bundan ozalkı samitte ortiyetin Ukrayna çözüşünün fonunda 5 Merkezi Aziya yurdunun kararsızlığına ve tevitleyin cevizliğin berkedilmeğine kolduğu bildirilen olsa hedirki samit teyrek toprak mineralları yali meseleleri öz içine alır deyip siyasatçı bilirmenler belliyar. Washington'un TV'yi seriştirilere Bay Merkezi Aziya sevtine olan gıdıklanması Birleşen Ştatların Hıtay Seuda Urşi sebeple Oktyabr ayında Pekin mühüm seyrek yer metallarına eksport çeklendirmelerini gerizinden son hasta güçlenip deyim. Bu elementlerin 17'si yukarı teknolojili önümlerin önümçülüğünde ulanılıyor. Son kaylarda Özbekistan, Kazakistan ve Kırgızistan şeyli tebegi seriştelerinin önümçülüğü için mümkünçülüklerinin bardığını məlim ettiler. Merkezi Aziya'nın tebegi seriştelerine en bay yurtlarının bir olan Türkmenistan bu meseleni en tek resmi derecede ağzamadı. Birleşen Ştatlar Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Marat, Birleşen Ştatların beylikli yurtları bilen katnaşıklarında bolşayalı Merkezi Aziya liderleri bilen gepleşiklerinde hem esasan Birleşen Ştatları peyda getiren mümkinçilikleri gözler deyip Azatlık Radyosu'na etti.
Biden'ın dövründe esası maksatların biri Merkez Aziya'nın cevizlerini saklamaktı. Washington, Sovet yurtlarının sağlaşıklı hareket etmeğini, Rusya'nın ve Hıtay'ın basışına karşı durmağı okuyuplu bolmağını üpçün etmeye çalıştı. ABŞ, Sovetliğin cevizliği, iktisadi ve siyasi katnaşıkları putolondurmağı ve liderlerin arasındaki iyididerli diyaloglara ünsü çekti. İndi Trump'ın dövründe format başkaça bolur. Has pragmatik ve madde peydalara gönüktürler.
Deyip Merkezi Aziya oyuncu bilirmen ve Birleşen Ştatlar Değerleşen Milli Korunmak Üniversitesi'nin profesörü Erik Kamarat aydar. Tajik siyasatçı Nasi Muhammed Şamsuddinov Washington'un Merkezi Aziya strategik seriştelerin alternatif çeşmesi hükmünde karayanlığını belirleyip, şunun için mühüm metalları el yeterlilik ve Hıtay'ın sevittaki tesirini çeklendirmek meteleleri gün tertibinde ulu orun eyler diyer. Bunu Samet'ten ön sevdi Amerikan resmilerinin saparları hem tasdikladı. Birleşen Ştatların gün orta boyu Merkezi Aziya oyuncu yürütü vekili Sergio Gor ve devlet sekreterinin orunbasarı Christopher Landau yanı yakında Özbekistan'ı ve Kazakistan'ı sapar ettiler. Devlet departamenti onların saparlarının maksadının mühüm mineral seriştelerine ve enerji seriştelerine sevda ve maya koyumları şeyle hem C5 koşmak bir formatında sevetleyin hizmettaşlıkları ara alıp maslahatlaşmak bilen bağlı olanlığına etti. Ötün технологиялар үчүн мөхүм жер асты серишти апрель айында Самаркандта кечирилген Меркези Азия Европа билелешиги саммитинин күн тертибинде хем эсасы маселе болду. Шунда Душуң оңу терасында Астана Меркези Казакстандын чагында 20 миллион тонна байлыгы чакланылган улы тейрек жер асты металл кенинин тапылганлыгын ылан этти. Корлор тастыкланмады, жана чакламалар доору болсо, бу юрт корлор боюнча Кытайдан ва Бразилиядан соң 3-жү орун ээлеп билер. Шелде болсо аналитиктер Меркези Азияда тейрек жер асты металлдарын өнүмчүлүгүнүн мүмкүнчүлүктөрү нааверли болмагында галяр диярлер. Американ пикир Меркези аналитик кеңеши эсасы пяткелчүлүктөрү жогору үстү ашыр чыктыжылары экспорт инфраструктурасынын жетмешчилиги ва сөөдө мүмкүнчүлүктөрүн эпесли петелден жогору төбөккөлчүлүклү майя коюм курушабы менен түшүндүрдү. Bu aralıkta Türkmenistan'ın prezidenti Serdar Berdimuhamedov'un katnaşmağında ikinci yedek Birleşen Ştatlar'da geçirilecek. Bu yukarı dereceli duşuğa Türkmen cemiyetinde ulu ehmiyet berliyar. Türkmenistanlı siyasi bilermenler Türkmen yolbaşçılarının Birleşen Ştatlar'ın lideri bilen duşuğunun iki yurdu için çınlıkı behvitli olup bilecektiğini, ama bunun için Amerikan tarafı Türkmen hakimiyetlerinden bar olan anık kıyınçlıklara takip çözgüt tapman zerurluğunu gozgamalı deyip pikir ediyar.
Amerika'nın prezidenti Donald Trump Türkmen tarapının en gözgini meselelerde, yani insan hukuklarının fundamental özünü olan hareket ve haber almak hukuklarını üpçün etmek sorumalı. Türkmenistan bilen özarı bähvitli hizmattaşlığı yolu koymun etasi şertler hükmünde yurtta hakiki iktisadi statistikanın açık çap edilmeli, yurtta rayetler, telekeçiler ve işe vurlar için doların erkin çalsığının üpçün edilmeğini talep etmeli.
Dip hopsoluk adadaları sebeple anonimlik şertinde gürleşen Türkmenistanlı sinç aytti. Siyasatçın atın belirlemeğine uğra Birleşen Ştatlar Merkezi Azi yurtlarına şol sandı Türkmenistan'ı mayı koyumlarına kızıklanyan olsa gelecekki hizmattaşlık için şert hükmünde dervayet reformaları talep edip biler.
Amerikan mayı koyumlarının ve mayı darlarının Türkmenistan'a getirilmeginden esasi şert hükmünde yurtta gazet idarlarının halkarı ve kararsız mütbuğutu cevap berip bilmegini ve Amerikan biznesinin kanunu koruqluluğunu üpsün etmek yurtta dini azlıkların sol sanda Yegovu sayatlarının kanunu taydan koruğunun kipillendirilmegi zerur deymeli. Amerika ve Türkmenistan arasındaki islendik diyalogun ve götürülen meselelerin Türkmen mütbuğutunda doğruluğuna çap edilmeğini üpçün etmek boyunca anık gepleşikleri geçirmeğin mühümdüğünü bellemeli.
Dip Türkmen bilermeni belledi. Türkmenistanlılar Birleşen Ştatlar bilen Türkmenistan'ın arasında göne uçar gatnavi Amerikan siyasatçılarının Türkmenistan'ı ve Türkmen studentlerinin akademik ve zehmet migrantlarının Birleşen Ştatlar'ı barıp gelmegine yenillikli viza düzgünlörünün gerektiğine aydarlar.
Yöne viza, turizm, oku, dolar çalışığı, uçar gatnavi yali iki yurt üçün dervayısı olan meselelerin özününde hut Amerikan tarafının Türkmen tarafına şol meseleleri gönü ve tutun yerle aytmağı mühüm.
Dip adatlık bilen gürleşen Türkmen iktisatçı saytti. Sevit bilermenleri Türkmenistan'ın yolbaşçılarını Birleşen Ştatlar bilen gepleşiklerde kızıklandırayan mühüm meselelerin biri gaz eksportına degişli diyerler. Şül Türkmenistan'ın gaz haridarlarının ikisinden gaz sevdası toktadıldı. May ayında Irak'ın Türkmenistan'dan gazı swap mekanizm arkalı alacağı məlim boldı. Ama sentyabrda Irak'ın Türkmen gazını qoŋşı İran'ın üstülen satın almak sinanşığı Birleşen Ştatlar'ın basırşı sebepli başa varmadı dip Reuters xabar verdi. Maglumatta Bagdadın İran'ın üstü bilen takminan 5 milyard kubometr Türkmen gazını import etme üçin Washington'un razılığını almalı bolanlığı sebebi onun Birleşen Ştatların Tehran'a karşı girden sanksiyalarını bozmak tövökkülçülüğünü dörödyenliği bildendi. Oktyabrın ayağında Türkmen gazın başlığı Maksat Babayev Türkmen gazının Türkiye aktarılmağının toxtadılanlığını tasdikladı. Türkmen resmileri bu yağdayların ikisinin sebepleri var da anık düşündürüş vermedi. Merkezi Azia boyunca Bermen Turan Barlığı Merkezi'nin baş eksperti Bruce Spanier Türkmen gazının Türkiye aktarılmağının besedilmeğinin İran'a karşı sanksiyalar bilen bağlı olmağını çak etti. Kadırkı samitin geçirilecek vakti Oktyabr ayının ahirinde belli boldu. Trump, Kazakstan'ın, Kırgızstan'ın, Türkmenistan'ın, Tajikistan'ın ve Özbekistan'ın liderlerine çaklığı verdi. Bunun öngü sırasında Birleşen Ştatların Kongresi'nin ağzaları Trump'ı C5 koşmak bir samitini şu yıl geçirmeye çağırdılar. Respublikan ve Demokrat kongresmenlerin bir neçesi prezidenti hat yazıp C5 koşmak bir platformasının 10 yıllığının Birleşen Ştatların Merkezi Azevlen hizmettaşlığını çoğunlaştırmak ve Birleşen Ştatların regionunda hopsuluk кызматташлыгына ыктысадык катнашыклары юмшак күч ве нетижели долондуруш яли бехвитлерни өңөсүрмө үчүн сейрек мүмкүнчүлүк бергенлигин ыктыдылар. Конгрессмендер адам хукуклары темасына көнү агдамадылар, эми Бирлешкен Штаттардын маалиелештирген хабар териштелердин аккредитация проблемасынын чөзүлмөгүнө үмүт билдирдилер. Şu hepte Washington'da geçirilecek summitten öň Birleşen Ştatlarda yerleşen halkara adam hukukları guraması Human Rights Watch, Merkezi Aziya yurtlarında repressiyaların metbuatı basışların ve hükümet tanqidçilerinin iýdirlenmeginin güýçlenýänligine ünsi çekdi. Gurama Birleşen Ştatlarının Devlet Departamentinin hasabatyny salgylanyp, Sewette Raýat jemgyýet aktivistleriniň we oppozisiýa wekillerinin gynamalara zalimlige sebäp edilmegi we bi-kanun tutsak edilmegi barada ygtybarly hasabatlaryň peýda bolandygyny aýtdy. Maglumatda söz azatlygynyň ýan çäklendirilýändigi, jurnalistleriň öz işleri üçin iýdirlenýändigi we korrupsiýanyň giňden ýaýranlygy bellendi. Human Rights Watch'ın Evropa ve Merkezi Aziya boyunca direktörü Hugh Williamson gelecekki summitte katnaşıcıları adam hukuklarına ileri tutulýan meselelerin arasında gozgamağa çağırdı. Şeýle bolsa seýinçiler bu çağırışa üns berilmez diýip pikir ederler. Men Trump administrasiýasynyň biziň sewitimizdäki adam hukuklary meseleleri boýunça pozisiýasynyň gowşanlygyny belläsim gelýär diýip Buýuk Britaniýada ýerleşen Central Asia Due Diligence atly pikir merkeziniň esaslandyrjysy Alisher Ilhamow aýdýar. Ileri tutulýan ugurlar babatynda aýdylanda bu mesele öňki prezidentiň döwründe eýem ikinji plana geçirilip başlandy. Ýönendi bu meýil güýçlendi diýip bilermen bellädi. Amerikan siýasy bilermeni Erik Kamarat Diňe bir adam hukuklary meselesi däl etem Baydenin administrasiýasy döwründe gozgalan demokratiýa we howanyň üýtgeme ýaly meseleleriň hem gün tertibinden aýrylajakdygyna ynanýar. Baydenin döwründe Merkezi Aziýada energiýa howpsuzlygy we alternatif energiýa çeşmeleri ara alınıp maslahatlaşyldy. Ýönünde üns has anyk ykdysady we siýasy bähwitlerine gönükdirler diýip Marat bellär. Sewit ýurtlarynyň aýratynlykda däldä topar hökmünde global gyzyklanma döredýänligi sewit üçin oňyn alam hökmünde kabul edilmelidir deyip Alisher Ilhamow aýdýar. Eger sewit ýurtlary halkara derejesini saklamak we gowlandyrmak isleýän bolsalar Merkezi Aziýanyň içinde integrasiýa uğrunda işleşmegini dowam ettirmelidir deyip Ilhamow bellädi. Günbatar bilen gatnaşyklary esasanam şeýle summitler arkaly sewit ýurtlary köp uğurly daşary siýasaty alyp baryp Moskwanyň we Pekiniň göni hemralaryna öwrülmekden gaça durup bilerler. Bu siýasatyň bahasy elbetde Moskwanyň hüjümleriniň köpelmegi bolar. Muny biz eýem görýäris diýip Ilhamow aýtdy. Washington'daki summit ıglan edilenden toň dessine Ortiýetiň daşary işleri ministri Sergey Lavrov günbatary Merkezi Aziýa we Kafkaz ýurtlaryny Ortiýetden aýyrmagy synanşmakda aýpladi we Moskwanyň bu tagallalara garşy durjakdygyna söz berdi. Washington'daki duşuk duşenbede geçirilen Merkezi Aziya Ortiýet summitinden bir aýdan soň geçirilýär. Duşenbedeki duşukda Ortiýetiň prezidenti Vladimir Putin Sewitiň Kreml üçin strategik ähmiýetini ýygtap, Moskwanyň Sewitiň esasy ýaranyny we howpsuzlygyň kepili bolup galýanlygyny öňe sürdi. Merkezi Aziya ýurtlary Ortiýetiň we Sewit ykdysady ornuny işçiň giňeldýän Hitaýyň şeýlede günbatarynyň bähwitleriniň arasynda hereket etmäge çalyşýarlar. Merkezi Aziya ýurtlarynyň prezidentleri şol sanda Serdar Berdi Muhammedow sentýabrda New Yorkda Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň maslahatyna gatnaşypdy. Şonda Donald Trumpdyň Özbegistanyň prezidenti bilen duşuşdy. Şavkat Mirziýoýew Trumpy Samarkanda sapara çağırdy. Amerikan prezidenti şonda pikirlenmäge wada berdi. Bir aýdan soň 5 Merkezi Aziýaly prezidenti Washingtona çağırdy. C5 koşmak bir formatındaki duşuşlaryň döwri 2015-nji ýylda Birleşen Ştatlaryň şol wagtky döwlet sekretary John Kerryniň Merkezi Aziýanyň 5 ýurduna saparyndan soň tutuldy. Daşary işler ministrler derejesinde geçirilen şol duşuklarda özara hyzmatdaşlyk ara alınıp maslahat edildi.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofonuň önünde siz bilen men Sehra. Balkan vilayetinin Balkanavat şehrinde gazet jurnallara, büdjet işärlerini ve mektep okuwçylaryny mejburi abuna yazmak möhsümü batlandy. Şuýul şehrin orta bilim berýän edaralarynyň ençemesinde geçen ýyllardakydan tapawutlykda bilim resmileri abuna yazylmadyk okuwçylary mektebe goýup bermeýärler. Bu ýagdaýlar barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 5-nji noýabrda Sewitden maglumat berdi.
2026-njy ýyl üçin gazet jurnallary mejburi awuna ýazyşlyk başlandy. Balkan awatda 1-nji sınıftan 10-njy sınıfa çenli okuwçylardan Güneş, Saglyk we Esker ýaly jurnallara ýazylmak talap edilýär. Bularyň her biriniň 6 aylyk awuna tölegi 50 manada golay bolýar.
Diýip ýagdaýlardan habarly Balkan awatly ene anonimlik şertinde aýtdy. Şu ýyl şäheriň orta bilim berýän edaralarynyň ençemesi bu çäre geçen ýyllar bilen deňeşdirilende has berk çemeleşýär. Munyň bilen bağlı mektep müdürlerinin ornvasarları bilim edarasının esası girelığa kapısında durup okuçları yekeme yeke bağırlığından geçiriyerler ve olardan abuna yazılandığı bağırada kvitansanı görközmeyi talep ediyerler.
Olar kvitansanı görközünü okuçlara mektebe girmeye ruhsat veriyerler. Abuna yazılmadık okuçlara olsa mektebe göybermen. Git abuna yazılıp postadan kvitansa getirir. Sondan son okumağa ruhsat veririz. Bizden hem talap seyle, ene atağından pul çıkmasa, okuva gelip hem oturman, deyip okuvçuların yüzüne alıp göyveriyerler.
Deyip Balkan amatlı yukarı sınıf mektep okuvçusu anonimlik şertinde gurrun berdi. Köp enata bilimi şerlerinin bu hareketlerine nagilelik bildiriyari. Olar hakimiyetlerin devlet gaznasını dolmak tağalalarının çeğindeki çerelerde çağaların kemsizdiliyendiğini ve okudun mahrum ediliyendiğini ayarlar. Balkın avadın edari kerhanalarının işerlerinin inçimesi hem özlerinin gazet jurnalların bir neçesine abuna yazılmak talep ediliyendiğini ve şu ay munun üçün zähmet haklarının tas üçten bir bölüğünü geçirmeli bolcokduklarını belliyari.
Ähli pudoktaky büdjetçilerden Balkan atly gazete yazylmak talap edilýär. Munyň 6 aýlyk bahasy 200 manat, Mugolimler gazeti 120 manat. Mundan başga da ähli pudoklaryň isýärleri Taglyk, Arkadağ, Türkmenistan gazetlerine hem mecburi yazylmaly, hatda telekiçilerden hem Rızkal gazetine yazylmak talap edilýär. Edebiýat we sunugat, Türkmen sporty we Ýaşlar gazetleriniň bahalary hem gymmat.
Deyip Balkan avatlı büdjet işeri anonimlik şertinde aytdy. Raýatlaryň ençemesi yerli gazet jurnallarda many mazmunyň ýokdugyny, gyzykly maglumatlaryň çap edilmeýändigini, şol bir zatlaryň gaýtalanýandygyny aýdyp, ähli maglumatlaryň diňe propaganda ähenlidigini belleýär. Mundan başga da yerli neşirlere abuna bolmak uly çykdajy bolsa, olary hususan da prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bar bolan sahypalaryny gorap saklamak hem uly görgü diýip Yeni bir büdjet işäri anonimlik şertinde aýtdy. Ýatlasak şu ýylyň başynda Balkanyň howpsuzlyk gullukları büdjet işärlerinden abuna ýazylan gazet jurnallarynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlary bolan sahypalary hojalyk maksatlary üçin ulanmajagy hakda dilhaty aldylar. Bu waka ýurt raýatlarynyň köpüsiniň gazet jurnallarynyň mazmununyň garypdygyny aýdyp, olary hojalyk maksatlary şol sanda hajatxana kagyzy hükmünde ulanýandygy barada iýdi derli gelip goşan maglumatlaryň iýdianyna gabat gelipdi. Büdjet işärleriniň ençemesiniň aýtmagyna görä, Balkan awadynyň mekdepleriniň köp muallimi gazetleriniň birinji sahypasynda prezidentiň we onuň kakasynyň suratlaryny yerleşdirmelik hakda vilayet bilim bölümine köpçülükleýin teklip hatlaryny hem ýazýar.
Mugallimler bu teklibini her gün çapdan çykýan we olaryň her bir sanynyň baş sahypasynda döwlet ýolbaşçylarynyň suratlary yerleşdirilýän gazetleri giýje gündiz gorap saklamagy hiç kimin ne fiziki ne de psihiki güýjüniň ýetýänligi bilen düşündirýärler. Ýöneheniz teklipleri, haýyşnamalara kanagatlanarly jogap berilmeýär.
Deyip Balkan avatlı muallim anonimlik şertinde aýtdy. Adatlyk bu ýagdaýlar barada sebitin değişli häkimetlerinden şol sanda bilim bölümünden tesvir alıp bilmedi. Türkmenistan'da hükümet gazet jurnalların ählisini bir gözökçülük astında saklayar. Serhetsiz reportörler gurumasının dünya yurtlarında metbuat adatlığının ýagdaýy boyunca tayarlan sonki ýyllyk hasabatında Türkmenistan iň ýygyrky orunda yerleştirildi. Türkmen häkimetleri indi onlarça ýyl bäri edara kärhanalaryň işärlerini, ýokary we orta hünär mekdepleriň taliplerini we okuwçylaryny, şeýlede mektep okuwçylaryny hökümetiň garamagyndaky gazet jurnallara abuna ýazylmagy mejbur edýärler. Adatlyk radiosu Instagramda Türkmen sanmarydaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosunyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýygyrlap bilersiňiz. Adatlyk radiosuny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosu. Микрофон өңінді Мердан Тариев. Хабарлар күнділігі плесіңізді халқары темасы білен довам еттіріяріз. Украинаның дронлары 4-ші ноябрын ер тағытларында Русияның тас 1500 километр ішінде ерлесен Невитхиме заводына зарба ұрды. Сол бір вақытта Украинаның күнді орындағы стратегик тайдын мөхім Покровск шәхірінің орында сөвістер күшленер. Сейледі мұның білен бағылылықты Москва білен Киевің бері-беріне қарсы келген ресми бейанаттары яйрадылар. 4-ші ноябрда Русияның қорғаныс министрлігі бейанат чап етіп, соңғы 24 сағаттың давамында Покровскің демірқазық ве демірқазық күнматар орылары бойынша қабауы бөгісмәгі сенінсін Украинаның ярағылы күшлерінің 10 хүжімнің иді серпіктірлендігіне айтты. Сол бір вақытта Украинаның харва аңтов құрлығы өң хатар логистика нұқтай назарындан Покровскің мөхмет тарабында юрит операцияның давам едендігіне ве рус басвалыжы күштері білен қазаплы сақнысықларың алынып барылғандығыне мәлім етті. Соңғы хептелерің давамында Русияның күштері Покровскің күндоғыр ве күнорта орылары бойынша өңі ілерлеп, еолларын көзігчілігіне еледілер ве үпсіншілік орыларыны кем-кемден боғдылар. Президент Володимир Зеленский Покровскің хәзіргі вақытта фронт линиясы бойынша ең қызын нұқыт болып тұрғандығыны айтты. Зеленский 3-ші ноябрдағы мәтбуат брифингінде хәзір әкілі төгіс әрекеттерінің 30% төрегінің Покровскті болып кетсендігіне айтты. Ол Русияның аттян долондырылған бомбаларының әр ікісінден бірінің Покровскті көніктірілгендігіне айтты. Ве соның үшін біздің әсерлеріміздің яғдайының нәхил ағырдығынан көз етіріп білерсіңіз дейіп беледі. Орсың өң янында 60 мүн яшы жеті болын, әзір күвақты 7 мүн оғылы илатлы Покровск, мөхім ғары ел ве демір ел сатырқларында ерлесер. Русы бұ шәхірі қабы ұталжық болып, тұтысының довамында хүзім әрекетлеріне довам еттірді. Киев Москваның ұрыс әрекетлеріне хайалатмақ стратегиясының бір бөлі хүкмінді ұзақ ағырлығы, яғни Русияның ішіні хова зарвалары ұрып, мөхім инфраструктура детқаларыны нысаны алып басылады. 4-ші ноябрда ерден Украинаның дронлары Русияның 1500 километр ішінде ерлесен Невитхиме заводына зарба ұрды. Башқортостан Республикасының ел басшысы Ради Хабиров Асманды ұрлан 2 украин дронының ғалындыларының Стерлитамак сенағы топлымына қатшындығыны телеграмда хабар берді. Хабировың сөздеріне өре хүзімді адам пидасы йоқ. Украин ресмилері бұ вақа бойынша тесвир бермеді. Киев соңғы айларды невіт заводтары, қазамарлары өе бейлікі логистики детқалары нысаны алып, Русияның ұрыс мүмкіншіліклеріне хайалатмақ мақтады білен ұзық ағырлығы зарвалары күшлендіріпті. Астра Телеграм каналы Украинаның дронларының Сибирің Новосибирск дебетіндегі 2 ірі невіт заводыны өзінде жемлеген сенағат зорлығына хем хүзім едендігіне айтты. Зарва янғына себеп болды. Ерлі илат кезінің довамында партлама сетлеріне ісідентіклеріне айтты. Русияның Волгоград дебетінің губернаторы Андрей Бачаров электрик станциясында да дрон хүзімі себепли янғының үзі чыққандығыне айтты. Адам еткілері барыда хабары берілмеді. Дронларың онлар чоты Русияның Воронеж севітіне кем нысаны алып, бір яшай сайны, 2 гаражы, ве олардағы авто улоғлары зиян етірді. Русияның қорғаныс министрлігінің мағлұматына өре, Украинаның 85 дроны, юрдың 8 севітінің үстінде йоқ едилді. Украинаның харва хова күшлерінің 4-ші ноябрдағы бейанатында, Русияның өтен ақшамқы зарабаларында бір Искандер М баллистик ракетасыны, 6 S-300 ракетасыны, ве 130 хүзім дронуны атандығы, ве пилотыз хүзім әнзамларының 92-сінің ұрлып түшірілендігі айдылар. Украин ресмилері Русияның хова зарабасы себәплі, Днепропетровск севітінде бір аялың хелек болондығыны, басы да 8 адамың ярыланандығыны хабар верділер. Никопол шәхіріндегі халат едіш топорлары рус күшлерінің бір тез көмек ұлығыны юриті нысана алындығыны, нетижеде 3 медицина ішкәрінің яраланындығыны айтты. Одесса севітінде ұлы көбірімлі рус хова зарабылары энергия детқаларына өе қары деңіз портының инфраструктурасына зиян етірді.
Gepliyer Adatlık Radyosu'yum. Hormatly radio dinleyiciler, salam doğan atlı tiyade gepleşigimizi dinlemeye çağırıyoruz.
Türkmenistanlı ayarlıyla şu at pek tülevli devletin hizmetkarı, üyde olsa maşgalasının tülevsi hizmetkarı olup adından ikismeyeni işliyor.
Gepleşigimizin hemişeki mihmani sağlık programmasının ve progres fondunun esaslandırıcısı Aynava Tiyaylimova. Ayal giyilerin yağdaylarına ve duş gelen kıyınçılıklarına bağışlanan rubrikamızı heptenin ayağında dinleyip bilirsiniz. Hormatlı radyo dinleyiciler, şunun bilen haberler gündeliğimizin şu günkü sahnını geçirip kutarıyoruz.